Ons luister vanaand saam na die woord van die Here uit Psalm 118. En dan gaan ons voorgaan na die 2020 vertaling. Psalm 118. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron dit sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontzag het sê, vir ewig duur sy troue liefde. In my angst het ek geroep, Here, hy het my geantwoord, die Here het my ruimte gemaak, die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as helper, en ek sal op my haters neersien. Het is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Het is beter om by die Here te skuil, as om op vooraanstaandes te vertrou. Alle nasies het my omsingel, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel, ja, hulle het op my toegesak, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel soos bye, maar hulle is geblus soos 'n vuur in doringstruike. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Julle het my hart gestamp, dat ek moes val, maar die Here het my gehelp. My krag en sterkte was die Here. Hy het my tot hulp gekom. Die geluid van jubelkrete en van verlossing klink op in die tente van die regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Die regterhand van die Here is hoog gelig. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe en vertel van die dade van die Here. Die Here het my ernstig tereggewys, maar aan die dood het hy my nie oorgegee nie. Maak my die poorte na die geregtigheid oop. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here prys. Dis die poort na die Here. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U prys omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Die klip wat deur die bouers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dis 'n wonder in ons oë. Dis die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig en laat ons in hom verheug. Ag Here, verlos ons tog. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy het vir ons 'n lig laat skyn. Voer met gevlegde takke die deur die kringdans uit tot by die horings van die altaar. U is my God, en ek prys U, my God. Ek wil U verheerlik. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Geliefde broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg is dit dat ons as gelowiges die Here se lof mag besing. Ons het die wonderlike voorreg om ons dank teenoor die Here vir sy verlossingsdade uit te druk en in 'n lofliedere uit te sing tot eer van die Here. Met volle oorgawe te sing van die magtige dade van die Here in ons lewe. Ons sien hoe die volk Israel dit doen direk nadat die Here hulle verlos uit die mag van Egiptenare, hoe hulle spontaan, of nie spontaan nie, maar ten minste 'n lied skryf en spontaan wil sing, net al dis hierdie aksie op die verlossing van die Here. Ons lees in Openbaring dat waar die lam waardig is om die seels oop te breek, dat die kerk nie anders kan as om daardie verlossing wat die Here bring te wil besing nie. Dat die kerk beleef hierdie dankbaarheid en hierdie kerk wil die Here se naam groot maak vir wie hy is, vir sy kragtige dade wat hy in die kerk bewys. Kan nie anders doen nie. Soos daar waar die Heilige Gees die kerk so beweeg, kan en wil ons nie anders nie, ons wil die Here se naam groot maak vir sy werk. En nou is Psalm 118 juist ook 'n dankpsalm wat geskryf is op grond van hierdie getrouheid van die Here. Hierdie psalm word die heel meeste in die Nuwe Testament aangehaal van alle psalms. En daar word nie vir ons die outeur genoem van wie dit geskryf het of die presiese agtergrond van waarom dit geskryf is nie. Maar uit die inhoud van die psalm lyk dit asof dit 'n koning van Israel was wie die Here verlos het en daarom het hy hierdie psalm gedig. Dat hierdie koning of hierdie vooraanstaande hierdie verlossingswerk van die Here beleef het en daarom die lof van die Here besing. So die psalm begin en eindig met die woorde dat die Here geprys moet word, want hy is goed. Sy troue liefde duur tot in ewigheid. En nou is hierdie twee opdragte wat gesê word soos twee boekstaanders weerskante van hierdie psalm. Aan die een kant prys die Here, hy is goed, sy troue liefde duur tot in ewigheid, dan word die inhoud vir ons gegee en die einde eindig hy daarmee van dit kan nie anders doen nie. Sien, ek het julle gesê, die Here se troue liefde is daar, prys hom met alles, sy liefde duur tot in ewigheid. So die Here word hier geprys vir sy goedheid en ons bely ook in ons NGB artikel 1 dat die Here is die bron van alles wat goed is. Dis wie die Here is. En daardie goedheid van die Here vind neerslag in hierdie troue liefde van hom teenoor die mens. En as ons in die verskillende vertalings gelees vanaand, sal ons baie duidelik sien dat hulle verskil die vertaling van die woorde. Die een vertaling sal lees aan sy liefde is daar geen einde nie. Die ander een sal lees aan sy troue liefde teenoor die mens daar nie einde nie. En die ander een sal sê aan sy goedheid, sy goedertierenheid is daar tot in ewigheid. Sy troue liefde duur tot in ewigheid. En die woord wat hier gebruik word, verwys na die liefde van die Here wat standvastig is, wat onbeweegbaar is, vanweë 'n verhouding wat daar is tussen God en die mens. So dis daardie liefde wat die Here vir die mens het, omdat daar 'n verhouding is, omdat daar 'n vaste, sekere verhouding is tussen God en die mens. En nou weet ons, dit is op grond van die verbond wat die Here met die mens gemaak het. Ons weet hoe die Here homself verbind het in sy verbond met Abraham en hoe die Here telke maal aan Israel bevestig het van ek staan aan julle met 'n verbond. Ek het myself aan julle vasgebind. Soos daardie troue verbondsliefde wat vir Israel net nooit sal laat gaan nie. En dis waarvan hier gesing word. Die Here se vaste aanhoudende liefde vir Israel. En dis wat die psalm dig laat sing. Van die Here en sy liefde wat altyd hierdie goedheid tot in ewigheid net sal laat oorspoel en dat dit vir altyd sal beleef. Hierdie verbond wat die Here met die volk Israel het, het die Here telke male onder die volk se aandag gebring, telke male onder konings, wat die Here hulle waarsku en sê, maar ek staan in 'n verbond met julle, moenie 'n ander verbond met die ander nasies maak nie. En nou is baie mooi onthou die konteks van daardie tyd, is daar was geweldige groot wêreldmagte wat in dieselfde tyd as Israel geleef het. En telke male as die konings daartoe versoek en om elke keer eerder in plaas van op die Here te vertrou, dit nie te doen nie, maar op hierdie groot wêreldmag te staat maak, sê maar, hulle sluit eerder 'n verdrag, 'n verbond. Hulle bind hulle self eerder met 'n ander volk, met 'n ander koning, want hulle is bang. Hulle sien 'n bedreiging aan hierdie kant, dan sluit hulle verbond met 'n koning aan daardie kant. En die Here het hulle telke maal deur die profete kom waarsku en sê, moenie, vertrou my. Bly getrou in die verbond en die verbondsbepalings wat ek vir julle gegee het. Leef soos ek vir julle gevra het om te leef en vir die koning by uitstek, regeer jou volk so. Moenie na die ander volke toe uitreik nie. Moenie 'n verhouding met hulle vasmaak nie. En tog het die meeste konings dit nie gedoen nie. Hulle het verdrae met volke rondom hulle gesluit. Juis omdat hulle in ongeloof getwyfel het aan die getroue liefde van die Here. Ongeag die feit dat die Here hulle telke male waarsku. En nou by wyse van hierdie psalm, gebeur die Here hulle weer eens sy getrouheid bevestig. En hy sê die psalmdigter, maar ek het op die Here vertrou. Vanweë sy verbondsbeloftes het ek vertrou in die Here en die Here was getrou gewees. Hy is getrou gewees aan my op 'n besondere manier. En daarom het die hele volk het geweet, dis nie net die profete wat hierdie boodskap verkondig het nie, maar ook by wyse van psalms wat hulle moes sing. Hulle moes onthou wie die Here is, dat die Here het 'n verhouding met hulle, die Here is getrou en sy goedheid sal duur tot in ewigheid vir hulle. Dis nie net die profete wat hulle gesê het nie, hulle het ook gesing. Almal in hele Israel moes dit sing. Daarom laat Israel dit sê, laat die huis van Aaron dit sê, Wat die wat vir die Here ontsag het, het sê, almal, so die priesters wat die Here dien moet sê, die volk Israel moet sê, hulle wat bekeer tot bekering kom, almal moet sê, daar is nie 'n einde aan die liefde van die Here vir hulle nie. Daar is niks wat sal maak dat die Here nie die verbondsliefde vir hulle sal uitleef. En die volk moet sing, hulle moet weet van die Here se getrouheid. En hy beskryf vir die digter hoe die Here in 'n besondere manier ook aan hom getrou was. Dat het nie net iets is wat die Here sê nie, maar regtig waar in sy lewe neerslag gevind het. En hy beskryf in hierdie psalm hoe hy in geweldige, moeilike omstandighede was. En hy beskryf het letterlik, dat hy was in 'n baie nou plek, en vandag sal ons eindelijk die idioom gebruik, hy was tussen 'n klip en 'n harde plek gewees, daar was glad nie van uitkomst gewees nie, het nie menslik moontlik gelyk of hy iets kan doen wat hom uit die situasie sal uitkry nie. En hy vertel van die nasies het hom toegesak het, die groot wereldmagte wat tussen hulle geleef het, daar was dus nie enige beweegruimte nie, en hy beleef dus dat hy die situasie alleenlik op die Here moes vertrou, en hy sê baie mooi, maar die Here maak vir hom ruimte, dis die Here wat daar die druk vir hom verlig het, so in die geloof moes die digter ook vasgehou het in die Here, uitroep tot die Here, en hy herhaal telke male, en die keer op keer, het in spuite van die omstandighede, het hy nie oorgegee aan die mens nie, hy het hom nie aan die versoeking om oor te gee aan wereldmagte dit gedoen nie. Hy sê, die Here is dan vir my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my, hy is my helper, daarom sal ek op my haters neersien. Het is beter om met die Here te skuil, as my vooraanstaande is, op hulle te vertrou. Alle nasies het op my afgestorm, hulle het op my toegesak, hulle het my omsingel. Kan jy jouself in 'n meer benoude situasie indink, as wat hier beskryf word, en waar die mens hierdie digter homself bevind? Kan jy dink wat die versoeking is in die omstandighede, om vir jouself uitweg te kry, vir jouself uitweg te soek? Maar dan bevestig die digter, in die naam van die Here het ek hulle afgeweer. Ek het hulle geblus soos 'n vuur in 'n doringstruik. Met ander woorde, hy het bly vertrou op die Here. Hy het bly vertrou op die naam van die Here en nie afgewyk daarvan. Hy het bly vertrou dat die Here sal vir hom uitkoms gee. En dan beskryf hy hoe die Here dan vir hom ook uitkoms gegee het. Hy het beleef hoe die Here vir hom te hulp gekom het. Hy het eerstens beleef hoe hulle hom gestamp het, dat hy moes val, maar die Here het my gehelp. My krag en my sterkte was die Here gewees. Hy het my te hulp gekom. So die digter se vertroue in die Here het nie ingegee nie, maar hy bly hoop en vertrou in die Here en die Here het hom gered. Mens kan nou in hierdie psalm die optog sien wat hier gebeur, hierdie koning wat op die Here vertrou het in die moeilike omstandighede waar die nasies op hom toegesak het, in hierdie moeilike omstandighede, en hoe hy nou verder loop en verkondig, en hoe die mense in die tente, die regverdiges in die tente, ook die naam van die Here moet uitjubel en hom prys, dat hierdie jubelkreet in die tente moet opklink, laat almal dit bevestig, laat almal dit sing, dat die Here se troue liefde is onwankelbaar, en daarom doen die regterhand van die Here kragtige dade, daarom het die Here ons gered, daar die goedheid van die Here het ons beleef, hoe hy ons die uitkoms gegee het, en daarom is die vertroue so sterk, dat die digter sê, ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe. En die wonderlikheid daarvan wat die digter baie mooi sê is, dit gaan nie daaroor om lewend te wees nie, maar dit gaan daaroor om die Here se naam groot te maak. Dit gaan daaroor juis om te vertel van die dade van die Here. So hy wil nie anders as om te vertel van die werk van die Here. Hy wil nie anders as om in lofprysing uit te breek en die Here se naam groot te maak vir wat hy gedoen het nie. En daarom hierdie psalm wat die hele Israel moet sing. Almal moet hoor van die Here se troue liefde. Dat die Here het hom tereg gewys, maar hom nie aan die dood oorgegee nie en hy sal daarvan getuig. En soos hierdie optog verder beweeg, is die oproep, maak vir die poorte van geregtigheid oop. So die poorte wat na die tempel toe word, ook die poorte van geregtigheid genoem, want niemand behalwe die regverdiges behoort daar in te gaan nie, dat die heidene moes buite gebly het. So in die psalm lyk het of die koning nou van die slagveld af kom en op die Here vertrou het en almal in die tente opgeroep het en nou by die tempel kom en voor die tempel staan en die poorte moet oopgemaak word sodat hy kan ingaan. Dat jy is daar waar die plek is waar daar wederzijdse gemeenskap tussen God en die volk is by die tempel, dat hy daar sy offer kan bring vir die Here en sy dank wat hy teenoor die Here het. Sien baie duidelik hierdie begeerte om die Here te loof, om die Here te dank, om vir die Here te offer in die teenwoordigheid van die Here. Hy wil die Here prys omdat die Here hom geantwoord het. Hy sê baie mooi, die steen wat die bouwers afgekeer het, dit het die hoeksteen geword. En nou is die primêre verwysing hierna na Israel. Die heel eerste verwysing hier is vir die volk Israel. Juist omdat hulle 'n baie klein nasie was, juist omdat hulle in min aansien was in die groot wêreldmagte se oë, hulle is eintlik hierdie wêreld verwerp as hierdie klein nasie. En tog het die Here hulle uitgekies. Tog hulle wat verwerp is, het die Here uitgekies. En hulle het die hoeksteen geword. Met ander woorde, as 'n mens gaan kyk waar rondom die hele wêreld geskiedenis draai, is dit rondom die Here se werksaamhede by die volk Israel. Die hele wêreldse geskiedenis draai rondom die geskiedenis van Israel. Dit is die Here se werk. Dit is van die Here. Dat Israel se verhewendheid is nie aan homself toe te skryf nie. As die werk van God. Daar's niks wat hulle gedoen het om te verdien nie. Daar's niks wat hulle gedoen het om by te dra daartoe nie. En jy is daarom besing hierdie wonder in hulle oë. Dis alles genade van die Here. Dis die dag wat die Here gemaak het sodat hy verheerlik sal word. Dan sê die bede verder, ag Here, gee tog heil, Here gee tog voorspoed. En dit dui daarop dat die Here moet aanhou daarmee. Dis 'n bede dat die Here sal aanhou om hulle te spaar, dat die Here sal aanhou om hulle voorspoed te gee. Want hulle besef hulle totale afhanklikheid van die Here. Hulle is absoluut afhanklik dat die Here vir hulle in alles moet sorg. Ons hoor in vers 26 en 27, geseend is hy wat in die naam van die Here kom. En as jy is hierdie priesterkoor wat antwoord in die tempel, die priesterkoor wat staan hierdie optog ontvang, en seën die koning omdat hy kom in die naam van die Here. Dis 'n bevestiging dat die Here is met hom, hy het gedoen wat die Here wil. En erken dat die Here, dis hy wat hulle die lig laat sien, en daar waar daar benoudheid was, het die Here die uitkoms gegee. En nou staan hulle voor die offeraltaar, die offer vasgebind, om dit aan die Here te offer. Met die horings van die altaar en dankbaarheid sal daar aan die Here geoffer word. Die digter sê, U is my God, ek wil U loof. U is my God, ek sal U verhoog. Dat hierdie erkenning wat deur almal gemaak word, bereik hierdie hoogtepunt waar daar 'n offer gebring word vir die Here, dat daar waar die offer op die altaar verteer word, dat daar weer hierdie oproep is, prys die Here, sy goedheid duur tot in ewigheid. Hierdie psalm begin en eindig met hierdie woorde wat Israel moet sing. En geliefde broers en susters, Psalms 113 tot 118 is juis die lofliedere wat tot eer van die Here gesing is by die feeste van Israel. En natuurlik ook tydens Paasfees. Gewoonlik gesing is die laaste deel by die pasgemaaltyd viering by die Paasfees. En as jy so dat waar die Here Jesus nagmaal gevier het saam met sy disippels, het hulle ook hierdie psalms gesing. En ook sal hulle heel moontlik afgesluit met Psalm 118 laaste gesing het. Met ander woorde, hier is die laaste woorde wat die Here Jesus self sou moontlik kon gesing het saam met sy disippels voor sy kruisiging. Maar in hierdie woorde van die psalm sien ons dat hierdie koning wat waarvan daar gesing word, juist hierdie volk erken word dat die Here Jesus Christus is. Die Here kom juist ingery op die rug van die donkie in Jerusalem in. Is juist hierdie optog wat ingaan, daar waar die offer gebring gaan word, die Here Jesus Christus self. En dan prys die volk hom. Hom wat in die naam van die Here kom, die volk het terselfdertyd palmtakke gestrooi en merken, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons erken hom. Hy is die regverdige. Is hy wat deur die poorte van die Here mag ingaan. Hy wat die enigste regverdige is. En broers en susters, is juist in ons Here Jesus Christus dat die Here verbondsliefde teenoor ons het. Dis juist deur ons Here Jesus Christus dat sy liefde vir ons nie einde sal hê nie. So dis net in Christus dat die Here se beloftes en seën vir ons is dat ons Here Jesus Christus het homself verneder tot in die gestalte van 'n slaaf om juist vir ons in die kruis te sterf. Dis juist hy wat dan die steen is wat hierdie bouers afgekeur is. En juist in die kruis moes hy deurmaak wat ons verdien. Dat hy is hierdie feesoffer wat in die altaar vasgebind is om geoffer te word aan die kruis. Dat hy daar as regverdige ons sonde op hom neem en hy daar uitroep dat sy Vader nie by hom is nie. Maar hy is uitroep my God, waarom het jy my verlaat? Dat sy haters het op hom neergekyk van alle kante op hom afgestorm en hom gekruisig. Dat in die kruis sterf hy gehaat en alleen. Maar is hy wat ook deur God bestem is om die hoeksteen te word. Die hoeksteen is juist gebruik vir die begin van 'n nuwe gebou. Met die sekerheid as die hoeksteen gelê is, is daar beplan. Die res van die gebou sal volg. Dat die bouer het reeds die volledige plan in sy kop. Hy weet presies hoe die gebou gaan word en hy lê daarop die hoeksteen neer. So die Here weet dus presies wie sy uitverkorenes is. Hy weet dus presies waar hy nou pad is. En ons Here Jesus Christus het juist daar die belangrikste steen geword waarop die Here sy kerk gebou word. Waarop die Here sy getroue liefde aan ons kan uitstort. Deur God se ewige raadsplan het hy so bestem dat hy die hoeksteen moet wees, die begin van die kerk. Die kerk op hom gebou moet word. Op hom wat die Christus is. Hy is die hele hoeksteen waarop die kerk gebou word, hy is geplant deur die werk wat hy aan die kruis gedoen het. En daardie werk in die kruis kan nie ongedaan gemaak word. Want daardie bouwerk van die Here kan nie afgebreek word. Dit is vas, dit is seker. Daar is niks in die skepping wat die hoeksteen en sy werk kan beweeg nie. Nooit weer sal daar die hoeksteen geskuif word. Staan vas. Geen ding in tyd of ewigheid kan ons skei van die liefde van die Here nie. Hy is volkome reg, hy is volkome regverdig. As hoeksteen kom betaal hy vir die sonde van sy kerk. En hy maak hierdie stene wat ingebou moet word regverdig, sodat hulle ingebou kan word volgens die boulyne. Hy maak hulle regverdig volgens sy verdienste, sodat hulle ingebou kan word. Ons Here Jesus Christus neem ons sondeskuld op hom. Hy betaal dit wat ons teen God gesondig het. En hy gee sy geregtigheid wat hy verdien het aan ons. Hy beklee ons daarmee. Dis hoe ons ingebou word in hierdie gebou van die Here. En dis die dag waar die kerk homself ook verheug, die dag van die Here. In Nuwe Testament hoor ons dat beide Petrus en Paulus skryf. Beskryf ons Here Jesus Christus as daardie klip. Dat mense of oor daardie klip sal struikel of in hom gebou sal word. Sommige sal hom verwerp as die lewende hoeksteen. Hulle sal hom afmaak deur die ongeloof as 'n leuen. Maar die Here sê dis juist op hom wat sy kerk gebou sal word. En juist deur ons Here Jesus Christus is die enigste rede hoekom ons die goedheid en die getrouheid en die genade van die Here sal beleef. Hy is die hoeksteen waarop ons gebou is en deur Jesus Christus ontvang ons die goedheid van God. Dat hy homself aan ons verbind deur ons Here Jesus Christus, nie op grond van ons verdienste nie, maar alleenlik op grond van die werk van ons Here Jesus Christus. Dat hy kom en hy verlos ons van daardie diepste ellende. Dis in hom dat God se liefde vir ons vas is. Dis in ons Here Jesus Christus dat hierdie troue liefde van die Here vir ons nie minder kan word nie. Dis in hom dat hierdie troue liefde van die Here vir ons nooit 'n einde sal hê nie. Broers en susters, dink jouself dit in. Dat hierdie werk van ons Here Jesus Christus aan die kruis sal jy tot in ewigheid die liefde van die Here beleef. Dit sal nooit ophou nie, nooit verminder nie. Dat deur ons Here Jesus Christus gaan ons deur die poort van geregtigheid in en ons met God versoen. Op grond van sy verlossingswerk sal ons nooit deur God verlaat word nie. Het ons sekerheid dat die Here ons altyd sal verhoor. En jy is daarom van Paulus met soveel sekerheid ook skryf en dat in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dat deur hom vir ons lief het. Geen dood of lewe of engele of mag, dat eens woorde of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Geliefdes, die Heilige Gees troos ons hierdie enigste troos wat daar is, dat die Here se troue liefde vir ons duur tot in ewigheid op grond van die werk van ons Here Jesus Christus. Hy verlos ons van die diep ellende wat ons het en hy geef ons hierdie geweldige groot troos. Dat die Here se werk is groot. Ons as kerk kan nie anders, ons wil nie anders, ons om terug te dink aan die werk van ons Here, dat elkeen van ons verlos is van die dood, verlos van die ellende, wil in dankbaarheid die Here se naam groot maak. Loof die Here, aan sy troue liefde is daar geen einde nie. Amen.